Būkite pasveikinti, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje kalbėsime labai aktualią temą, demencijos temą, senstanti visuomenė, o ši liga vis jaunėjanti. Ir šiandien su mums laidoje studijoje Adere Care slaugos ligoninės išplėstinės praktikos slaugytoja Evelina Golden.
Sveiki.
Dvasinė asistentė Jolanta Zinkuvienė.
Sveiki.
Ir šių namų savanorė Kristina Marija Aganson.
Labas.
Laidą vedu aš, Lina Jekelė. Adere Care slaugos ligoninė specializuojasi demencijos slaugoje ir yra sertifikuota Silvija Hemets Švedijos fondo turinti sertifikatą. Silvija Hemet yra Švedijos pelno nesiekiantis fondas, kurio misija skleisti žinias apie demenciją ir vykdyti įvairias švietimo iniciatyvas. Kadangi mes esame ir sertifikuoti, ir mūsų laidoje pašnekovės praėjusios mokymus Švedijoje apie demenciją, tai pirmiausia norėčiau Eveliną pakalbinti, kad papasakok trumpai apie Silvija Hemet priežiūros filosofiją.
Silvija Hemet yra įsteigta Švedijos karalienės Silvijos 1996 metais per Valentino dieną, būtent tada, kai karalienė Silvija sužinojo apie savo mamos lygą ir pradėjo ieškoti būdų, kaip užtikrinti jos orę gyvenimą su lyga. Per beveik 30 metų, tai yra 29 metus, buvo pastatyta visa filosofija tokių pagrindų kaip šventikla. Jos pagrindas yra stiprios vertybės, etinės, fizinės ir psichologinės. Ant tų vertybių stovi keturi kertiniai akmenys, reiškia sergančio žmogaus simptomų kontrolė, jo šeimos parama, stipri tarpdisciplininė komanda, kuri rūpinasi žmogumi ir, žinoma, pats bendravimas. Turint tokį stiprų pagrindą ir keturis kertinius akmenis, mes galime teikti slaugą orientuotą į žmogų, kai orientuojamės ne į pačią lygą, o į žmogų, į tai, kas jame išliko, į ne tai, ko jis nebegeba, o ką vis dar geba ir taip galima užtikrinti jo kokybišką gyvenimą.
Taip, labai svarbus akcentas iš tikrųjų matyti toliau asmenį, o ne ligą ir padėti jam toliau gyventi. Kadangi esi medicinos atstovė, gal galėtum papasakoti, kaip atpažinti pirmiausia demencijos simptomus pradėjusi turėti asmenį ir ką atkreipti dėmesį, kai mūsų aplinkoje galbūt jau galvojame, kad matom kažkoks elgesys ar sutrikimai atsiranda.
Tai turbūt atsakant iš klausimą, visų pirma, norėčiau pasakyti trumpai, kas yra ta demencija. Tai reiškia, demencija yra neurodegeneracinė galvos smegenų liga. O paprastai sakant, tai reiškia, kad mūsų smegenys, kurios per gyvenimą mokėsi, įgijo daug naujų žinių, įgūdžių, po truputėlį jas pradeda nebefunkcionuoti, jas pradeda nebekurti naujų neuronų ir žmogus praranda jau turimas savo savybes. Reiškia, lygos eigoje žmogaus asmenybė pradeda keistis. Demencija dažnai yra skirstoma į tris lygius. Pati lengviausia, kai žmogus pats dar pastebi, kad kažkas atsitinka su jo sveikata, jis pradeda neberasti daiktų, kurios pasidėjo, jis pradeda nebeatrasti kelio iš parduotuvės namo, pradeda užmiršti svarbias datas, vardus, vietas. Ir taip pat truputėlį tie įgūdžiai vis nyksta pa žmogų. Antru etapu žmogus pradeda nebeatpažinti galbūt savo senų draugų, kaimynų, artimųjų, savo gyvenamosios aplinkos. Vėlesnėse stadijose pacientas nebegeba laikyti šaukšto, pavalgyti, suprasti, kad jis nori valgyti, suprasti savo fiziologinius poreikius. Jam gali nebepatikti tai, kas patiko, ir jo asmenybė iš esmės pasikeičia.
Tai kiek suprantu, kad tada, kai smegenys degeneruoja, labai svarbu, kas yra aplinkui ir kokia pagalba reikalinga. Tai Trakuose yra teikiami mokymai ir, aišku, paskui, jeigu reikalinga dar desnė pagalba specialistų, yra slaugos ligoninė. Bet kaip pirmiausia, kokią pagalbą gali artimieji suteikti savo asmeniu artimajam, kai prasideda demencija?
Tikrai taip. Mes Trakuose orientuojamės į slaugą, kaip padedame žmogui, užtikriname jojo funkcijas, kurias jis dar geba atlikti, kaip ir minėjote, Lina. O kol žmogus gyvena su mumis pradinėse stadijose, kaip mes galime padėti žmogui vis dar būti savarankiškam, tai parūpinti, kad jis visą laiką turėtų pagaminto maisto, kad galbūt tą maistą net nereikėtų šildyti, jis būtų paruoštas jau valgyti ir šaltas, palikti atmintukus, kad nepamiršk išsivalyti dantis, nepamiršk nusiplauti rankas, nepamiršk pavalgyti, reikėtų surašyti valandas, kada jam reikėtų išgerti vaistus ir kas be ko labai svarbu yra stebėti, ar žmogus tai tikrai atliko, ar jis išgėrė vaistus, ar jis pavalgė, ar jis suvalgė savo pusryčius ar pietus. Nes žmogus gali neatsiminti, kad jis nevalgės ir jis toks bus visą dieną, iki kol jūs grįšite iš darbo. Tai jau bus ženklas, kad reikia ir kitų žmonių įsitraukimo. Bet kol padeda tie priminimai, kurie yra sudėti pas jūs namuose. Galite naudotis ir kalendorium. Tame kalendoriuje jūs užrašote, kelintą jūs grįžtate namo, kad vadovautųsi laikrodžiu, paskambinti, naudotis telefonais. Labai dažnai artimieji įsirengia namų stebėjimo vaizdo kameras. Tokiu atveju jie visą laiką per telefoną gali stebėti, ar tas žmogus saugiai jaučiasi namuose.
O kada tai yra atsiranda riba, kai jau pasidaro nebesaugu ir kada vat, reikėtų padrasinti artimuosius, kad jau reikalinga specialistų pagalba ir kokie etapai būtų iki slaugos ligoninės? Ar dar yra tų tarpinių etapų, kai artimieji jau galbūt nesaugu būti su savo artimoji namuose, bet iki ligoninės?
Kai žmogui tampa jau nebesaugu savarankiškai būti namuose, mes galime kreiptis į savo savivaldybę, į šeimos gydytoją, gauti pagalbą iš šalies. Tai reiškia, pradžiai mes gauname slaugos paslaugas į namus, mes gauname socialinio darbuotojo paslaugas namuose. Jie ateina ir padeda su kasdieniniam paprastom veiklom, padeda pasišildyti maistą, padeda nusiprausti, padeda persirengti, galbūt išeiti pasivaikščioti. Jeigu yra poreikis matuoti spaudimą ir išgerti vaistus koreguojančius, tai jie prižiūri, kad jie tai padarytų. Kai žmogaus liga jau tampa pažengusi ir žmogus jau nebegali būti namuose ir nebeužtenka tos pagalbos iš šono, yra žinoma dar dienos centrai, kur galime nuvežti iš ryto po darbo pasiimti. Ten bus 8-9 valandų per dieną priežiūra, žmogus bus užimtas su veiklomis įvairomis. O jau kai ir tas dienos centras nebepadeda, tada galime jau galvoti apie slaugos ligoninę. Kokį mes ženklą galime pamatyti, kad jau mums reikia, tai reiškia, kai žmogaus simptomai tampa nebevaldomi. Jūs pastebite, kad žmogus net bet pažįsta daiktų, jis pradeda valgyti ne maistui skirtus produktus, jis gali atsukti dujinę ir ją palikti, palieka įjungtus čiaupus, pradeda elgtis nesaugiai, veržiasi pro durys, išeina pasiklysta ir nėra žmogaus iš šono, kuris galėtų padėti. Tokiu atveju jau reikėtų pagalvoti apie to žmogaus ir savo saugumą ir ieškoti pagalbos kitur.
Kadangi smegenim degeneruojant, žmogui labai svarbu padėti visapusišką gyvenimą gyventi ir žmogus lieka asmeniu iki pat savo gyvenimo pabaigos, tai turbūt labai svarbu vaidmenį vaidina komandinis darbas. Ir kaip komanda pasiskirščiusi gali padėti žmogui sergančiam jaustis ir va toliau gyventi tą, kiek įmanoma, ilgiau pilnavertišką gyvenimą?
Labai svarbu, kad komanda būtų tarpdisciplininė, nes kuo daugiau žmonių įneša iš savo patirties veiksmų į žmogaus gyvenimo kokybę, to žmogaus gyvenimas būna geresnis, įvairesnis ir įdomesnis. Norėčiau pristatyti modelį mūsų Trakų slaugos ligoninėje. Tai pagrindinį vaidmenį atlieka bendrosios praktikos slaugytoja. Ji vadovauja skyriuje, kuria slaugos planą. Ir jai į pagalbą ateina komanda, reiškia slaugytojų padėjėjai, kurie rūpinasi fiziologiniais paciento poreikiais, dvasiniai asistentai, kurie palydi žmogų ir suteikia jam dvasinio turtingumo. Taip pat mes turime ir kineziterapeutus, kurie yra atsakingi už sveiką judesį, už išsaugojimą turimų funkcijų kuo ilgiau, o taip pat nepamirškime apie gydytojų komandą, kuri užtikrina jų sveikatą ir reaguoja į paciento sveikatos pokyčius ir stengiamas išlaikyti kuo ilgiau žmogų sveiką.
Taip ir ta komanda, turbūt visi tie profesionalai ateina su aukščiausia kokybe padėti ir užtikrinti jam pilnavertišką gyvenimą. Jolanta, jūs esate taip pat komandos narys, esate dvasinė asistentė ir Adirekier slaugos ligoninėje svarbų vaidmenį tikrai yra vaidina medicina ir užtikrina aukščiausią lygį, bet taip pat sielovada yra integruota į mediciną ir yra lygiavertė komandos dalis. Ir popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie ligoninės palatą, pastebi, kad tai ypatinga vieta, kur galime išgirsti mums kalbančio Dievo balsą. Vieta ir galimybė augti visiems kartu, kaip komandai ir palydint ir palaikant paciento orumą, puoselėti viltį ir meilę, kurią Dievas apdovanojo mūsų širdis. Nes meilė, nepaisant visko, išlieka amžinai. Ir žmogus, nežiūrint to, kad serga demencija, turbūt meilės poreikis išlieka ryškiausias. Tai norėjau pakalbinti Jolantą kaip komandos narį Adirekier slaugos ligoninėje, kaip į asmenį orientuotoj slaugoj ir kokį vaidmenį vaidina sielovada.
Taip, iš tiesų, Silvija Hemet priežiūros filosofija yra sukurti sąlygas kokybiškam gyvenimui per į asmenį orientuotą priežiūrą. Ir tai yra toks metodas, kuris naudojamas visoje ligos eigoje, nuo lengvos iki sunkios ligos stadijos ir gyvenimo pabaigoje. Tai į asmenį orientuotą priežiūrą, tai susitelkimas į asmenį, o ne į ligą. Priežiūros pagrindas yra paties žmogaus tikrovės patirtis. Priežiūra siekiama išsaugoti asmenybę, nepaisant kognityvinių funkcijų sumažėjimo. Aš taip pat noriu pacituoti popiežių Pranciškų. Jis vienais metais ligonių dieną sakė, naujos medicinos mokslo technologijos leidžia taikyti veiksmingus gydymo ir reabilitacijos metodus. Tačiau visa tai niekada neturi užgošti kiekvieno ligonio unikalumo, jo orumo ir trapumo. Ligonis visada yra svarbesnis už savo ligą. Remiantis biblinių paveikslų, žmogus turi tris tarpusavės saveikaujančias dimensijas – tai kūną, sielą, dvasę. Ir toks sudėtingas žmogus su savo kūnu, su savo visa psichologiniu gyvenimu, su dvasiniu gyvenimu atvyksta pas mus. Susirgus demencija, pasitikėjimo savimi praradimas ir atvykimas į slaugos namus yra didžiulis stresas, kurį lydi nusivylimas, pyktis, liūdesys, nerimas, baimė. Gyvenimas institucijoje labai kelia didžiulį namų ilgesį ir nesaugumo jausmą. Toks emocinis krūvis dar labiau pablogina kognityvinės funkcijas žmogaus. Svarbu žmogiškai atkreipti dėmesį į šiuos jausmus, juos pripažinti, patvirtinti. Patvirtinus jausmus palaikomas asmens orumas, stiprinama savigarba, parodoma pagarba ir sumažėja streso lygis. Demencija sergančių žmonių savivertė sumažėjusi, tačiau mes galime siekti sustiprinti jų savivertę ir užmegzti teigiamus santykius. Labai veiksminga, kada pats žmogus gali pasakoti apie save, kaip jis gyveno, kuo buvo, kas jam buvo svarbu. Taip mezgamas dialogas ir santykis. Nes žmogus turi būti matomas ir pripažintas. Kaip ir Evelina minėjo, ryšys su artimaisiais neatsiejamas nuo į asmenį orientuotos priežiūros. Mes galim sužinoti, ko žmogus pats apie save nepasako, apie jam svarbius artimus žmonės, net jei jie jau mirė, jų vardus, santykinius ryšius. Tuomet lengviau suprasti, apie ką žmogus kalba, kuo jisai gyvena. Tiesa, kad demencijos diagnozė sąlygoja socialinių santykių mažėjimą, atsitraukimą nuo įprastinių veiklų, izoliaciją, laisvės apribojimą. Žmogus tampa priklausomas nuo kitų asmenų bei jų pagalbos, o mūsų siekiamybė, kad asmuo taptų savo gyvenimo dalyviu ir galėtų savarankiškai priimti kasdieninius sprendimus pagal savo gebėjimus. Gerbiam ir vertinama žmogaus sugebėjimus, neperimdami užduočių, kurias jis pats gali atlikti. Slaugos komanda ieško stiprių jo asmens pusių, telkia dėmesį jo tikslus, jo poreikius, o ne į negalę, silpnybės, problemas. Ir stengiamės neapsiriboti vien fizinėmis ir psichinėmis būsenomis, jų palaikymu. Tai yra vien simptomų kontrolė. Mes žengiame ir į dvasinę žmogaus gyvenimo erdvę. Turiu pripažinti, kad nebuvo iškart vienareikšmiškai aišku. Mes gyvenime kovojame savo moralinės ir dvasinės kovas. Kognityvinių sutrikimų turintis žmogus negali keisti savo elgesio. Tai mes derinamės ir prisitaikome prie žmogaus, jo elgesio pokyčių lygos eigoje. O tai kaip dvasinėme žmogaus gyvenime? Manome, kad šventasis yra tas žmogus, kuris labai daug stengiasi nuveikti dėl Dievo. Meldžiasi, pasnikauja, kovoja su blogiu. Taip, šventajame rašte žmogus kviečiamas veikti dėl Dievo. Šventasis yra ir tas, kuris leidžiasi, kad Dievas veiktų per jį. Bet einant dar giliau, žmonių šventumas išplaukia iš Dievo šventumo, kuris yra šventas, 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 tai yra švenčiausias. Ir iš čia išplaukia žmogaus šventumas, nes Dievas jį sukūrė, nes jis yra įsišaknijęs į Dievą. Būti šventu žmogumi reiškia priklausyti Dievui visa net ir nuodėminga savo būtimi. Todėl žmogus jokioje ligos stadijoje nenustojo būti žmogumi. Ir kaip toks ausirėžiantis pasakymas virsta žole. Dievas mūsų nesukūrė žole. Mes esame jo mylimi vaikai sukurti pagal paveikslą ir panašumą. Taigi būti šalia sergančio demencija reiškia būti šalia švento žmogaus. Ir mes, kaip komandos dalis, inicijuojame maldos gyvenimą. Tarnaujantis kunigas aukoja šventas mišes, teikia sakramentus. Didžioji žmonių dalis namuose jau yra netekę tokios galimybės. Būdami slaugos komandos dalimi kreipiama savo pastangas pildyti mūsų gyventojų tos dvasinius poreikius. Žmonėms reikia gyvenimo prasmės. Kas gali, padėkoja, bet ir net nereikia žodinio patvirtinimo. Tiesiog matosi iš kūno laikysenos, veido, akių. Žmogo atsiranda daugiau gyvumo. Tai mes savo darbu einame į slaugos komandą ir prisidedame viskuo, patarnaudami tiek dvasiniams poreikiams patenkinti, tiek kasdieniniam gyvenime, buityje, su maistu, atkreipdami slaugytojų dėmesį, ko žmogui trūksta. Tiesiog tai komanda, kuri nukreipta padėti žmogui išgyventi.
Ačiū, Jolanta, išryškinai labai svarbią mintį, kad ir slaugos ligoninėje žmogus atvažiuoja toliau gyventi. Ir komanda, kuri užtikrina kiekvienas iš savo pusės savo kompetencijas, kad simptomus kontroliuoti, padėti, prisitaikyti prie aplinkos, išryškinti, ką žmogus gali ir toliau gali gyventi vat, iš visų komandų narių pagalba. Ir aš gal norėčiau pakalbinti dabar Kristiną, kuri yra ir savanorė, ir net savo mamytė, turėjusi va šitoj ligoniniai, kokia ta reali patirtis, kai ir būnant iš savanorės tos pozicijos ir kartu iš slaugant savo artimąjį, kai jau turi artimasis palikti namus ir atsiduria slaugos ligoninėje.
Mama sulaukusi garbaus amžiaus patyrė insultą, po kurio pastebėjome, kad išryškėjo demencijos požymiai. Ir aišku, daugumai tikriausiai artimųjų namiškių tai būna ir lengvas šokas, ir galbūt įtampa, ir stresas. Aš pati esu slaugytoja, tai supratau, kad tiesiog atėjo tas laikas, kai turime kitaip rūpintis mama, kitaip žiūrėti į ją ir priimti ją tokią, kokia ji yra. žinoma, prisidėjo daugiau rūpesčių, reikėjo pasirūpinti ir kad mama būtų pavalgiusi, kad būtų vaistai visi sudėlioti ir jis suprastų, kad juos reikia paimti, išgerti, kad nebūtų dėl ko ji nerimautų, nes ji norėjo sukelti ir jai nerimo nereikalingo, todėl tiesiog taip suplanavome dienotvarkę, kad daugiau dėmesio skirtume mamai. Bet dirbant žmogui tai nėra lengva. Iš tikrųjų, tai priežiūra kuo toliau, tuo jį intensyvėja. Jos reikia vis daugiau dėl to, kad pagyvenęs žmogus, jis ir šiaip nesijaučia labai saugus aplinkoje. Jau jam daug kas tampa nežinoma ir nepažįstama, o prasidėjus demencijai tai sustiprėja, suaktyvėja. Na ir gana ilgą laiką rūpinomės ryte prieš darbą, atvykdami po darbo, atvykdami, supirkdami maistą, įgamindami, bet kuo toliau, tuo sunkiau mamai buvo suprasti, kad reikia pavalgyti, kada pusryčiai, kada pietus. Tiesiog matėme, kad po truputį jos gyvenime atsiranda daugiau sumaišties. Nežiūrint to, kad priežiūra mūsų ji intensyvėjo, bet to sumaišties daugėjo. Ir vienu metu teko būti Petrašiūnų slaugos namuose Kaune. Ir tikrai pastebėjome, kad ta priežiūra, kuri tiesiog 24 valandos ir 7 dienos per savaitę palengvina demencija sergančių žmonių gyvenimą. Ir atsidarius ligoniniai Trakose, Adere Care, nusprendėme ten išbandyti naują slaugos, globos metodą ir mamą apgyvendinome tuose slaugos namuose, o aš pradėjau ten savanoriauti, nes, kaip ir minėjau, esu slaugytoja, man labai svarbu žmogaus gerovė, žmogaus saugumas ir priežiūra. Ir kai patekome į slaugos namus Adere Care, tikrai pamačiau, kad ta pagalba, kuri yra skiriama demencija sergantiems žmonėms, ji leidžia žmogui jaustis žmogumi. Ne kažkokiu tai visiškai susenusi jau ir kaip ir iš gyvenimo išbrauktų asmenių, bet jaustis žmogumi. Nes įvairios veiklos pagal tų žmonių sugebėjimą, pagal jų norą, poreikį, taip pat tikintiesiems aplankymai, malda, visas tas buvimas kartu, bendravimas, giesmės, tai žmogui padeda pasijausti reikalingų dar ir, na, galbūt grubiai įsireikščių, nenurašytų. Tiesiog žmogus jaučiasi žmogumi, kokia būklė jo bebūtų. Ir visą tą laiką mama tikrai labai džiaugiasi, kas buvo labai smagu, kad žmogus pagyvenęs 95 metų įsiminė ir slaugos darbuotojų vardus ir laukdavo jų, laukdavo kiekvieną kartą ateinant, tai supratau, kad ir fizinė priežiūra labai svarbi, kaip ir minėjau, visą tą laiką parą ir 7 dienas per savaitę, bet ir sielai atgaivą atnešantis žmonės be galo yra svarbus.
Ačiū labai, Kristina. Tikrai labai svarbu, kad įtraukiami ir artimieji į šitą visą tarpdiscipliškumą, ne tik tai komanda, bet ir artimieji gali arti dalyvauti savo artimųjų gyvenime. Ir kai Jolanta minėjai, kad žmogus, kuris yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, yra laisvas, ir Silvija Hemet filosofijos labai paryškinta, kad žmogui leisti laisvai rinktis, kad jo tas poreikis išlieka net ir demencija sergančio gyvenime. Elė, noriu tavęs paklausti, kaip komandoje žmogus, pavyzdžiui, jeigu nenori gerti vaistų arba nenori kažko daryti, kaip užtikrinti tą ir medicinius dalykus, kurie yra svarbus, nepažeidžiant jo to grubumo arba prievartos elementų?
Tai iš tikrųjų, kaip Jolanta ir minėjo, mums labai svarbus šioje vietoje yra artimieji. Kiekvieną kartą, kai pacientas atvažiuoja pas mus į ligoninę, ne visada jie atveža artimieji, kartais jie atvažiuoja tiesiai iš kitos ligoninės, bet artimiausiu metu mes stengiamės susisiekti su artimaisiais ir prašome jų užpildyti jų gyvenimo istoriją, mes jas apklausėme apie tai, apie žmogaus pomėgius, apie žmogaus praeitį, apie kur jis gyveno, kaip jis augo. Visa ši informacija padeda mums sukurti tą slaugos planą, kad mes galėtumėm žmogui užtikrinti tos pagrindinius medicininius poreikius aukščiausiame lygyje, tai reiškia vaistų įsivartojimą, žaizdos perrišimą, tą patį maudą. Mes tiesiog ieškome prieimo prie žmogaus. Galbūt mes jį įkalbame, papasakojame apie jam artimus žmonės, kad jie taip pat vartoja tos vaistus, kad reikia juos išgerti, kai ateis dukra, tada mes galėsime bendrauti. Su maudimu mes galime su daina palydėti pacientą, priklausomai nuo to, ar jam tai patiko jo gyvenime ar ne. Ir tokiu būdu kartu su artimaisiais mes kūrėme tą ryšį su pacientu.
Tai va, labai svarbu turbūt jo ta gyvenimo istorija, kad jam atvažiavus į tuos namus, jinai tęstusi ir kartais iš praeities dalykai, kai mes žinome, turbūt jį nuramina ir tada galim kartu, kaip sakėjai, ir į dušą nueiti ir susitarti dėl vaistų, kai jo yra širdy ramybė. Primenu, kad mes kalbamės laidoje apie demenciją, apie Silvija Hemet filosofiją, kurią vadovaujasi ir turi sertifikatą Aderekir, slaugos ligonė Trakose. Su mumis laidoje dalyvauja išplėstinės praktikos slaugytoja Evelina, dvasinė asistentė Jolanta ir savanorė ne vienus metus mūsų ligoninėje Kristina. Jolanta, noriu dar pakalbinti apie praktinius tokius arba patirtinius dalykus, kuriame tu jau dirbi irgi ne vienerius metus kaip dvasinė asistentė. Gal yra kažkokie prisiminimai arba įvykiai, kurie tau yra įstrigę, kaip tas komandinis darbas arba sielovados aspektas padėjo demencija sergančiam žmogui jo kasdienybėje slaugos namuose?
Taip, tokių visokių patirčių, iš ko galima mokytis ir praktiškai, tai ką mes mokinomės Silvija Hemet pravestuose mokymuose, tai aišku, praktika irgi labai svarbus dalykas ir labai visą laiką gerai, kai tą teoriją su praktika gali suderinti. Norint užmegzti ryšį ir susitikti kaip lygus su lygiais, visada svarbu reaguoti ir pritaikyti bendravimą prie asmens gebėjimų ir jų poreikių. Vyras, su kuriuo, na, sunkiai pavykdavo bendrauti, nes jis mane su žmona maišydavo, ne visat suvokdavo, su kuo kalba ir klausimus paprastus negebėdavo atsakyti, kažką saviškai atsakydavo. Koridoriuje paklausė, ar dar nėra vakarienės, nes pamatė, kad stalas nepadengtas. Pasakiau, kad vakarienė dar anksti ir žmogus pasitikslino, kelinta vakarienė. Aš pasakiau, vakarienė 5 valandą. Jisai pasižiūrėjo į laikrodį ir pasakė, ai, dar 4:30, 5 valandą. Tokiu būdu jis gali jaustis dalyvaujantis ir lygiavertis ir atsakingas su savo gyvenimą. Aš pamačiau, kad jis orientuojasi laike pagal laikrodį ir jis priėmė sprendimą, aš sako, einu, pagulėsiu iki 5. Tai va, tai taip turi tą momentą, per kurį tu gali visą laiką aptart kažkokius tai dalykus per laiką, nes laiko jausmą ir laikrodžio suvokimą jis turėjo. Kitas gyventojas atvyko piktas, atsisakė valgyti. Ir pokalbio metu paaiškėjo, kad gedulas virš 50 metų kartu gyveno su žmona ir prieš kelis mėnesius palaidojo. Pokalbio metu jisai susigraudino ir paklausiau, ar su kuo kalbėjosi apie savo netektį, pasirodo, kad ne ir niekad neverkė. Aišku, po pokalbio pasiūliau, kad ir mišes galėsim aukoti už jau mirusią žmoną ir pakviečiau jį dalyvauti tose mišiose, tai tikrai jam labai padėjo. Arba dar moteris piktai neigė savo vardą, save vadino kitu vardu ir nepavykdavo užmėgsti santykio. Tuomet artimausios paklausiau, kas ta žmogus, kurio vardu save vadina. Jinai paaiškino, kad tai yra duktė ir paaiškino jų dviejų santykių su ta dukra. Ir kiekvieną kartą, kai ją kreipdavausi, atsargiai pavadindavau ją dukters vardu ir stebėdavau, kaip jinai reaguoja. Bet jinai tą vardą atsiliepdavo ir taip mes galėjom užmėgsti santykį. Daugiau tokių visokių yra tų patirčių, bet vat, kiekviena patirtis atskleidžia tos lygos sunkumą ir nenuspėjamumą, nes simptomai, ir Evelina man patvirtintų, kad simptomai yra labai skirtingi ir bendravimas nėra visiems vienodas, turi labai derintis prie gyventojų mūsų.
Tai čia toksai kaip šokis, turbūt klausaisi, atsiliepi, keliauji ir kartais net nežinai, kur nuves tas santykis, bet turbūt ta saugi aplinka ir tas komandinio darbo profesionalumas turbūt ir gali užtikrinti tą į asmenį orientuotą kokybišką gyvenimą mūsų artimiesiems. Kadangi šitose namuose labai svarbu vaidmenį iš susielovada kartu vaidina ir terapijos, tai norėjau paklausti Kristinos, kuri irgi dalyvauja mūsų namuose ir kaip savanorė ir mamytė kartu buvo. Kokią reikšmę jūsų artimajam turėjo susielovados ir terapijų pagalba, atėjimas ir buvimas?
Na, pirmiausia, tai turėčiau paminėti muzikos terapiją mamai, nes mama jaunystėje, ji buvo vestuvių dainininkė, ji buvo laidotuvėse giedotoje ir tas jai buvo labai svarbu. Prisimenu, kai tik tai prasidėjo muzikos terapijos užsiėmimai, čia pati pradžia buvo dar slaugos ligoninės, kaip mama jų laukdavo, jie visą laiką klausdavo, ar ateis šiandieną pas mus, ar mes dainuosime. Ir kartą atvykusi savanoriauti į Trakus, įeidama į skyrių, jau girdžiu mamos balsą, ji dainuoja kartu su muzikos terapeute, kurią be galo mylėjo. Ir tos dainos buvo iš tų laikų, iš jos laikų ir aš supratau, kad tas džiaugsmas to buvimo tuomet jaunystėje, jis atkeliavo dabar, jisai čia, jisai su mama, nors jau jai virš 90 buvo. Ir tos dainos visą laiką žmogų kaip ir be injekcijų, bet pripildo tuo džiaugsmu, tuo buvimu. Tokiu, koks jis dabar yra. Žmogus džiaugiasi, nežiūrintų negalių, nežiūrintų sunkumų, jis džiaugiasi. Ir terapijos yra vat, kaip būdas suteikti žmogui tuos linksmus, gerus prisiminimus iš anksčiau ir pratesti juos dabar, būnant ne namuose. Aišku, galbūt daugeliui tai yra ir sunkus laikas, bet kada ateina momentas su gražiais prisiminimais, su gražiu garsu, su daina, su giesme, žmogus tikrai jisai pakyla, jis pakyla virš tos kasdienybės ir mamai konkrečiai tai buvo labai labai svarbu ir vienu metu netgi tekdavo man su ja dainuoti kartu palatoje ir skyriaus darbuotojai tarpduryje stovėdavo ir klausydavo, nes tai yra labai svarbu. Dar mano mama labai mėgo rankdarbius įvairius ir kai buvo dar pensininkų klube, tai net yra gavusi ir apdovanojimo, laimėjusi pirmas vietas už mezginius, už nėrimą, tai verdavom karoliukus, atsimenu, labai labai kruopščiai atrinkdavo ir kiekvienas aplink stalą sėdėdamas, jisai tiek įdėdavo širdies į savo tą darbą, kiekvienas spalvą derindavo ir jeigu atrodydavo, kad netaip suderino, visą laiką klausdavo, ar tau gražu? Ir tada sakydavau, žinoma, kad gražu, spalvos jos visada gražios. Dievas davė tiek daug mums aplink gražių spalvų ir jos visos yra gražios. Tai terapijos tiems žmonėms yra labai svarbus dalykas. Jos pakelia žmogų, atitraukia nuo negatyvių minčių, pakelia virš kasdienybės ir leidžia galbūt netgi, sakyčiau, grįžti atgal į vaikystę, kada visiškai be jokių kompleksų vaikas gali spalvinti, piešti, verti karoliukus ar daryti kitą darbą, nemastydamas, ar tai gerai, ar tai priimtina, tai būdavo jam smagu ir gera. Tai mamytei buvo tas tikrai labai gera, labai džiaugiuosi, kad tikrai daug ir įvairių terapijų yra slaugos ligoninėje ir pagal kiekvieno žmogaus poreikį, pagal jo troškimą galima priderinti terapiją.
Ačiū, Kristina. Iš tikrųjų labai svarbu, mes dalinamės dabar patirtimis, žiniomis. Ir trakose mes turime tą norą ir tęsime tos mokymus, tai galite tikrai sekti mūsų puslapį ir matyti, prisijungti prie tų mokymų ir taip pat, jeigu reikalinga pagalba, niekados nebijokite skambinti, klausti, o galbūt ir atvažiuoti su savo artimuoju ir gal mes galėsime, kuo padėsime. Ir kadangi mūsų laida artėja į pabaigą, tai noriu dar pakalbinti galbūt paskutinius akcentus, kuriuos norite uždėti iš savo galbūt kompetencijos, iš savo matymo arba dar ką norite pasakyti mūsų laidoje, kalbant apie demenciją. Tai Evelina.
Kalbant apie demenciją, norėčiau uždėti tokį paskutinį akcentą, su kuom labai dažnai susiduriu bendraujant su artimaisiais, yra būtent simptomų kontrolė. Kai mes esame artimieji, atrodo, kad žmogus elgiasi kažkaip nepriimtinai mum visiems, arba staiga pasikeitė jo elgesys ir dažnai žmonės, kai mum trūksta tam tikrų žinių, galvojame, kad galbūt jis, taip sakant, išsidirbinėja, bet iš tikrųjų labai svarbu yra ieškoti visada priežasties elgesio pasikeitime, nes, kaip ir minėjo visas kolegės prieš tai, demencijos paveiktas žmogus, jis praranda gebėjimą bendrauti ir išreikšti savo poreikius ir norus. Ir kartais elgesio pasikeitimas, kuris galbūt mums yra nepriimtinas, yra jau būdas išreikšti apie atsiradusį alkį, o gal skausmą. Ir apie visus šiuos simptomus ir jų kontrolės mes pasakojame mūsų trakų ligoninėje vedamose mokymuose, į kurias visada kviečiame artimuosius, kad susipažintų iš arčiau.
Ačiū, Evelina. Jolanta.
Taip apmąstant, tai labai tas komandinis darbas, nes ta komanda sudaro, kiekvienas narys yra skirtingas ir savo unikaliomis žiniomis prisideda, savo patirtimi, asmenybę ir kiekvienas prisiema savo atsakomybę už darbo tikslus ir rezultatus. Ir tas mūsų komandos vertybė, tokia pamatinė vertybė, tai yra asmuo. Asmuo mūsų dėmesio centras. Į asmenį orientuota priežiūra daroma su asmeniu, o ne per jėgą jam. Todėl mes nieko negalime nutarti be mūsų slaugos namų gyventojo.
Ačiū, Jolanta. Kristina, kai dalinaisi apie terapijas, pasakė labai labai gražų sakinį, spalvos yra gražios ir kadangi pas mus namuose derekė ir tikrai ir terapijų, ir dailės, ir muzikos, ir šuniukų, ir klaunų, kartais norisi net tikrai pasakyti, kad čia yra labai labai daug spalvų. Tai pabaigai, ką Kristina norėtum pasakyti?
Taip, tos spalvos labai imponuoja ir tikrai suteikia gyvenimui, netgi demenciniam žmogui gyvenimui džiaugsmo. Ir vienintelis ir svarbiausias galbūt man dalykas, man kaip savanoriai, prie tų spalvų dar pridėčiau tokį akcentą laisvę. Man labai svarbu yra laisvė kaip asmenybei ir aš labai džiaugiuosi, kad ir mano mama turėjo laisvę pasirinkti, kaip švęsti kalėdas, mes jas šventėme, padengė gražų stalą per visą palatą, kaip švęsti gimtadienį. Mama taip džiaugiasi tortu, žvakute ant jo ir visiems atsisukus kalbėjo, tiek daug svečių turiu, tiek daug svečių. Ir ta laisvė tikrai žmogui suteikia, na, sveikatą, galima taip pasakyti. Taip, išlaiko jo orumą kaip žmogaus, nežiūrint kokioj būseno jis yra. Tai aš akcentuoju prie visų spalvų dar ir laisvę, kurią turi demencijas sergantis ligonis, aderikė ir ligoninėje.
Tai ačiū labai, buvo labai gera su jumis kalbėtis, dalintis patirtimi. Laidoje mes kalbėjomės apie demenciją ir Silvija Hemet filosofiją, kuri yra orientuota į asmenį, tarpdisciplininę komandinį darbą. Su mumis laidoje dalyvavo Derek ir slaugos ligonės, išplėsinės praktikos slaugytoja Evelina Goldin, dvasinė asistentė Jolanta Zinkuvienė ir savanorė Kristina Marija Aganson. Laidą vedžiau aš, Lina Jekelė. Ačiū labai ir sudie.
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 Sudie. Sudie.